gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şügün 2016-njy ýylyň 6-njy noýabry, hepdäniň ýekşenbi güni, hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Owuly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun nevit pudoğunun iki tane yukarı dereceli ritmisini bir kent ıglan etti. Geçen anunu geçirilen ministerler kabinetinin giyinçleyen meclisinde vizipi borçlarını talaba layık bir zay etmeyen işte güvüren kemçilikleri üçün diyen kesitleme bilen Türkmen nevit devlet konserninin başlığı Begcanov Teasturdi Halimovic'i ve Türkmen vasıdaki neviti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun bas direktörü Alimov Batır Sıblanguliyevici bir kent ıglan edildi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow ýagdaýy gysga wagtyň içinde düzeltmegi tapşyrtdy. Gurrunyň öýden kemçiliklerini mazmuny dogrusunda hiç gili jikme-jik maglumat bermedi. Türkmenistanyň howa ýollary Aşgabat-Tbilisi-Aşgabat aýrlygynda gün uçuşlary amala aşyrmaly reisi soňa goýdy. Bu barada gurji habar serwislere maglumat berýärler. Ýatlatyp geçsek, dowamly uçuşlary eýem 2-nji noýabrdan ýola goýmak planlaşdyrylýardy. Emma Gürjistanyň raýat aviasiýa gullugynyň wekili türkmen tarapynyň gysga döwürmüniň näme derejede bähwitli boljagyndan şüphelenip, uçuşlary näme belli wagty çelini ýa-da süýşürendigini mälim etdi. Aşgabat Tbilisi Aşgabat aýrlygyndaky uçuşlaryň geljekde açylyp açylmajakdygy hem näme belli bolmagyna galýar. Türkmenistanyň prezidenti 7-8 noýabr aralygynda Malaýziýa sapar eder. Resmi medeniýetiň saparynyň dowamında iki taraplaryň ençeme ylalaşygy gol çekiljekdigini habar berdi. Malaýziýanyň Petronas nevit gaz kompaniýasy Türkmenistanyň Hazar deňizindäki blok 1 bölüginde, ýagny Maqtymgulu, Diýarbekir we Garagol deňiz ýataklarynda uglevodorod teristleriniň gözlük aktarys we çykarys işlerini geçirýär. Türk resmileri opozisiýadaky dünýäwi Cumhuriýet gazetiniň 9 sany ýolbaşçysyny we jurnalistini sud diňlensigine çelini tutsaglykda saklamak barada netije çykardylar. Mundan bir gün öň kurtlaryň tarapyny çalýan esasy siýasy partiýanyň başlygy hem tutsak edilipdi. Cumhuriýet gazetiniň tutsak edilen 9 sany işgärdiň arasynda ýurdun belli jurnalistleri hem bar. Olar kurtlaryň ýaraglı topary, Kurdistanyň işçiler partiýasy we 15-nji iýulda harba agdyrylsygy amala aşyrmakçy bolandygy aýdylan ruhany Fethullah Gülenin hereketi bilen il teşkilatynyň bolandygy öňe sürilýär. Gazetiň 9 işgärdi suw diňlensigine çelini dehlapy tutuhanada saklanarlar. Suwdyň haçan geçiriljekdigi ýygnan edilmedi. Bu tutsak etmeler Türkiýede opozisiýa garşy edilen batysyň artan döwrüne gabat geldi. Senbi güni kurtlary goldaýan Halk Demokratik Partiýasynyň 9 deputaty tutsak edildi. Günwatar ýurtlary soňky tutsak etmeler bilen baglylykda aladalanma bildirdiler. Birleşen Milletler Uramasının indiki yol başçası Antonio Guterres, dünyadaki uruşları, şeylede barha itilleşip bariyan gumanitar ve daşkı kursu meselelerini çözme üçün Amerika bilen içkin hizmetdaşlyk etmegi devam ettirmelidigini aýtdy. Biziň ählimiz agyr bir dünýäde ýaşaýandygymyza göz ýetirýäris. Biziň ählimiz soňky döwür konfliktleriň telimesi artandygyna we adamlaryň ejir çekýändigine göz ýetirýäris. Dip Guterres Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry bilen duşunyň öňü sirasynda aýtdy. Men häzirki global ýagdaýlary gowlandyrmak üçin BMG bilen Amerikanyň hyzmatdaşlygynyň zerurdygyna ynanýaryn, dip Guterres sözüne goşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar edarasyna 10 ýyl töwereg ýol başçylyk eden Guterres geljek ýylyň ýanwarynda BMG-niň baş sekretary hökümünde Günorta Koreýaly Ban Ki-moon çalyşar. Soňky 30 ýylyň içinde ilkinji gezek Wall Street gymmat kagazlary ýygyrly öz hümmetini ýitirmegini dowam etdirdi. Bu asaklama Amerikanyň ýakynlap gelýän prezidentlik saýlawlary bilen baglanykdaky aladalanmalaryň fonunda bolup geçýär. Wall Street'in esasy indeksi 9 günnäp dowamly öz hümmetini ýitirdi. Beýle ýagdaý 1980-nji ýylyň dekabrından bäri gaýtalanmandy.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Eferde heptäniň jemi gepleşigi. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu heptäniň esasy temalary şeýle Azatlyk web-saýtynda iň köp okulan maglumatlaryň biri Türkmenistanyň prezidentiniň Orsiýada sapary we Soçida geçirilen türkmen Orsiýet gepleşikleri boldy. Orsiýadan türkmen gazyny satyn almagyny uzak möhletliň bes etmek kararyny ýa-da etmeginiň ýa-da geçirilen bu türkmen Orsiýet gepleşikleri şeýle de Türkmenowan ýerkedindäki hoptuluň yaramazlaşan wagtyna we Türkmenistanda indiki ýylyň başynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna hem gabat geldi. Türkmenistanyň prezidentiniň Orsiýada den saparynyň jemleri barada kärdeşim Sehranyň maglumatyny dikkatiňize hödürleýäris.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Wesnik neşri iki lideriň duşunyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz içine alýan möhüm meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hesse artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň heniz çözülmeýän medik meselelerimiz hem var. Biz bugün şolaryň ählisine seredersiýdi. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsi çekip, eger biz dünýäde nämenin bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezçileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda da biz soňky ýyllarda gowy deň agramlygy saklaýarys diýdi. Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň dekabr aýyndan bäri Moskwaga edýän bu ilkinji sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagynyň ýa-da gabat gelle. Şu ýylyň sentýabr aýynda Gazprom kompaniýasynyň pravleniýasynyň başlygynyň ornmasary Aleksandr Medvedew çykyş edip, Gazprom türkmen tewi gazyny 2018-nji ýylyň aýagyna çenli satyn almaz we şu aralykda baha dawasyna çözgü tapmaga synanşar diýipdi. Käbir ekspertler türkmen prezidentiniň bu saparynyň dowamında türkmen-rus energiýa hyzmatdaşlygyny gaýtadan ýola goýmak urunda gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Ýewropanyň tewi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Robertson sözlerine görä, iki lideriň duşunyň dowamında energiýa hyzmatdaşlygy boýunça ılalaşygy gelinse-de, Russiýanyň türkmen gazy üçin berýän narhy Hitaýyň berýän bahasyndan pes bolar.
Russiýanyň her ýylda 100 milliard kub metr gazy öndürmäge mümkinçiligi bar. Olaryň eýsem eksport ederden has köp tebigi gazy bar. Şeýlelikde olar näme sebäpden munun hem artyk gaz islesinler. Olar gymmat wagtdan satyp girdiji eder ýaly, ören ardan wagtdan satyn almaly bolýarlar.
Deep Roberts aýtdy. Orsiýetli bilermen Russiýanyň Siýasy Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow bolsa, türkmen prezidentiniň bu saparynyň Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Şeýle dol bu sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagy, türkmenowan serhedindäki howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy we Türkmenistanda ýetip gelýän prezidentlik saýlawlary bilen baglanşdyrýar. Sözümiziň ahirini aýtsak, Türkmenistan öz tewigi gazyny 3 ur boýunça Hitaýa, Russiýa we Eýrana aktaryar. Häzirki wagt türkmen gazynyň esasy bölegi Hitaýa aktarylyp, onuň möçberi ýylda 30 milliard kubometre barabar.
Türkmenistanda azyk önümlerinin bir näçesiniň gytçylygy şu hepdede hem dowam etdi. Şeker, un, tüwi we paxta ýağyaly esasy iýmit önümlerinin satuwda peýda bolan wagtynda uly nowatlar emele geldi. Hepdeniň aýagynda bu önümleriň söwdasynda belli bir özgörüşlük emele geldi. Azyk önümleri has el ýeterli boldy. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Hudaýberdi halydan diňleli.
Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerini bundan 2 hepde töwereg bolul satuwdan ýeten Günawakır yağı peyda bolly. Käzir 9 manat 60 tengeden satılýan bu yağı paýtagtyň Berkarar Süwda merkeziniň Kamil dukanynyň alsa bolýar. Emma ilki uly gytçylykda bolan bu yağ her müşterä bir gapdan artyk satylmaýar. Şeýlede tutuş ýurt boýunça uly defitsit döreden şeker hem aşgabatyň käbir dukanlaryna 6 manatdan satylyp başlandy. Ýatlak geçsek bir näçe aýdan bäri Türkmenistan'da yağ, şeker yağlı mühüm önümlerin gıtçılığı dörep, neticede oların bakaları telim etse yokurlanıp duy. Haritler üçün dören ulu novotlarda basavaslık, kek halatlarda yakalaşmalar hem yüze çıktı. Şol bir vaqtda paýtagtda gıt haritlerin çäkli ýagdaýda hem bolsa satılıp başlanma bilen, gara bazardaky dollaryň bahasy da peselli. Geçen hepte gara bazarda 1 dollar üçin rekord derecede 8 manat tügörü sorulun olsa, häzir ol 6 manat 20 tenge çenli aşaklady. Bu sonku özgörüşlükler yurdun Merkez Bankının käbir telekeçilere Türkmen manadını daşarı yurt valyutasına ögürmek üçin mümkünçülük döredön guardaky maglumatlaryň ýanyna gawat geldi. Yeri gelenine bellesek, şu yılın yanvarını Türkmenistan'ın Merkez Bankı Türkmen Maradan'ın daşarı yurt valyutasını nağıt görünüşlü övürlüşünü doğru yatırıp dey. Türkmenistan'ın bankları da koşmuşu gerdilen düzgünler arkali telekeçilerin ve adatı rayetlerin şeyle de öz bank hasaplarının üstüyle yurdun daşına daşarı yurt valyutasını pul geçirmek mümkünçlüklerini de bir neçe gedek çeklendirdi. Yokurda ağdalın tədi düzgünlörün iyiyan bilen yurtta xarit qıtçılığı dörəb, doğruların qarı bağdır hem canlanını. Azatlık radyosunun çeşmesi, xədir Türkmen hükümetinin Sövda Ministerlik bilen bağlı kərxanaları erkin valyuta çalışığını amala aşırmağı ruhsut beriyanlığın aytdı. Munun iyiyanı, Türkmenistan'na kəbir daşır yurt firmalarının hem öz müştörlörünü, aylıkları, doğrularda berip başlandıkları varıdı, maglumatlar gelip goşyar. Aşgabatda gıt xaritlarının satılıp, Garabazardaki doların nırhının hem peselip başlamı ulen birlikte, yurdun beylik sevitlerini yağdayların önkü durkunu saklanyanlığı varıdı maglumatlar goşyar. Azatlık radyosunun daşı uzak havarçısı Mekan Teşlif, hedir ol yerde yağ, şeker yağlı gıt xaritlerin dükkanının taptırmayanlığını gurrun verdi.
Daşı oldu böyle derler. Daşı oldu kaytan has ervetleşti. Dükkanlarda bu harikler tapılmayan. Misal için yağ, şeker, sömeş ağzı harikleri şöyle bir ağzı bir tatlara ağzı kaplanok verdi.
Mekan bunun bir neçepte uzul, devletin sevdan okutlarını yok haritler, hususi dükkanlarda taptıranan bolsa, hedir polisi işgarları aylanıp hususiyetçilerden olorun sevdasını tutmağı talep edip başlandıklarını aydiyar.
Evet, hususi bağlarda ya da dükkanlarda, kamerskilerde arada tapılıp durdu. Ama direkt olsa da, misal için, kantın klasi 40 manattan tapılıp durdu. Yani hedir, şolurum söylemedim, azca kol sorap vardık da, şunda deyip de bize şu politikalar rahatlar aylanıp satmağını, durulmağını sorattırlar. Yani sorusul, yani narkotik madde hükümünde, eğer sataysan, narkotik madde hükümünde sana ceza veririn deyip şeyle duyduşlar.
Gal verse de, polisiyanın hususi dükkanları aylanıp, yağı şeker satmalığı tavşırıp başlamağı bilen bağlılıkta, Daşoğlu'nun yerli hukuk koruyucu idaralarından hiç kili komentari almak başartmadı. Mekan, hususi sevdagarları edilen basıştan son, hususi yetişilerin her gün sevda edilen yerini ütgödüp, gıt haritler satmalı bolyanlıklarını gurrun verdi.
Kavir bazarların çetki, dene bazar ya da mal bazarlarda şey, Esafi polisiyalardan, nöslerden kaçmak için çet yerlerde satıyorlar. Onların yerleri günle üyüttü. Yani misal için şu kaçmak için hükümetten kaçıp. Sağ için iyiden bir diyarın 5-6 rayetler cemleniyor. Ondan iyide satıyorlar birbirine can ediyorlar. Şeyle. Ondan bir kağıttan doğamını şöyle yağlar. Şeyle kutuya aradan yağı 4 manatından satılıp durdu ya. Şeyle ne olurdu? Uçlu davalı emeller alıyorlar. Şeyle ak yağın ne olurdu? Günde bu arayadır gayet.
Muňa garamazdan Mekan, häzir daşygyzda hem dollaryň gara bazardaky bahasynyň pese gaçanlygyny, 1 dollaryň 6 manat 60 tenge möçberine bahalanýanlygyny aýtdy. Sözümiziň ahyryny bellesek, Türkmenistanyň baştan geçirýän adyk kynçylyklar dogrusyny döwlet mediýasyny ýa-da hökümet maslahatlaryny kelamagy söz aýdylmaýar.
Şu hepdere çilim sövdatına degişli käbir özgörüşlükler hem döredi. Döwlet eşigindäki dukanlarda çilimin satılan wagtynda yüzler çadymlyk nowatlaryň döreýänligi käk halatlarda çilimin açyk satuwdan ayrılıp gizlin yoldan has kymmat bahadan satylýanlygy barada maglumatlaryň ýa-ni bu mesele 2 noýabrda Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda seredildi. Türkmenistanyň prezidenti çilim sövdasyndaky galplyklara garşy görüşmegi tapşyrdy. Onuň bu çykyşynyň ýa-ni çilim sövdasy döwlet dukanlarynda doly ýatyrldy. Gurbanguly Berdimuhammedow 2 noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýatymyň saglyn durmuş ýerini alyp barmak, bir çilim keşlik ýa-da käbir halatda neşe keşliň ýüze çykmagy elbetde bizi hem gynanar ýa. Bunun hemmesi bizim gelecek ki nitelemede yani gene fondumuza katı zeper yeterler. Onun bir katı güner olur. Şun için şi meselede hiç kime de araydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp parmağı ve bir ödökçülükte saklamağı tavsiyar.
Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da çilim satmağı ihtiyar verilen devlet dukanlarında çilimin alıcılara açık sevdada din uzayıpsız meçverde satılıp emel görücülük gülen xas kımmat bahadan bir kanun sevdasının alınıp barlanlığı varadaki mağlumatların peyda bulmağının iziyanına gavat geldi. Azatlık Radyosu'nun aşkabattaki sökvettişleri devlet dukanlarında 19 manattan satılan emma sanlıcı tağıdın devamında açık satudan ayrılan çilimlerin son hususi içiligindeki dukanlarda iki etse kımmat bahadan gizliğin satılıp landığını bir gün öngürün verdiler. Prezidentin çarşenbe unki çıkışından son devlet dukanlarındaki çilim sevdası doğru tohtadıldı. Aşkabatlı sinçi Aman Murat Bogayev 3. noyabrda şeyle gürün verdi.
Ben bir 7 mağazayını aylanıp gördüm Aşkabat Vatürü'nün 12 dönüm. Yekesinde de yok çilim satılıyordular.
Son günlerde Türkmenistan'da açık çilim sevdası bir neçe aylık hareket etmeden son kaytadan amala asırılıp başlanıptı. Çilim satmağı resmi ruhsatı olan devlet eğitçiliğindeki dukanların önünde yüzler çağdı. Adamlık nuvatlar emele geldi. Kavir davalı yağdaylar basavaslık dörüdi. Yurtta çilim sevdası devletin monopolisinde saklanyar. Şu heptede Türkmenistan'ın milli pulunun girizilmegine 23 yıl doldu. Türkmen yolbaşçıları yurdun maliye siyasatını öp onun yurt iktisadi ötüşü getirenliğini nıqtadılar. Hema kavir sençiler Türkmen manadının hedirki hümmetinin milli pulun girizilen dövrüne garanda xas peselenliğini aydiyarlar ve yurdun hedirki iktisadi yağdayının pese kaçıp 23 yıl mundan uzalkı derecesine kolaylanlığını belliyarlar. Sonki 2 yılı kolay vaxtın devamında daşır yurt valutasına olan katnaşığını 3.5 manat derecesinde saklap geliyen Türkmen manadı şu yılın başından veri yurtta resmi Taydan çalıştırılmayar. Amerikan dolarının sevdası olsa dine elden amala asırlıp resmi kurstan iki etse gımmat bakadan satılıyar. Azatlık Radyosu Türkmen manadının dolanışı girdilmeğinin göz başında duran önkü hükümet resmiyeti Türkmenistan'ın merkezi bankının önkü başlığı Hudayver Durazov ile sökvetteş olup Türkmen manadının hedirki yağdayına sin vermeği soradı. Türkmenistan'ın milli pulu manadın şu günkü hümmetine, şu günkü derecesine şeyle de yurttaki iktisadi yağdaya siz ne ekili baka veriyorsunuz?
Türkmenistan'da yağday pes, herdeki yağdayı sürü Türkmenistan'ın milli pulunun yani iktisadın yağdayını. 91. yıldan arsa, 91. yıldan şu Türkmenistan özbaşlıklık alanının veri, alanının veri. Bir hemme taraflarının bir uğranıp doğruyu dolunduruş sistemi iktisadiyatı girilmedi de. Şun için, men fikrimçe Türkmenistan'ın iktisadiyatının yağdayı gilgilden peseleyip çoğunku günü geldi. Milli pul ne mi? Eğer de şunu doğru yürütçüm dolandırıştı da, şu yurdu, şu iktisadiyatının kop peydası var. Pul ne mi? De? Pul ol bir hizmetkar. İktisadiyatının dolandırışına hizmet ediyor da. Hükmani. Milli pul. Öz akımını dolunmalı. Eğer de sonu verir, yani güç bile saklayacak olsun, ya dolunduracak olsun da, hani şu yerde bir topar yurdu da, halkı da, iktisadeti de bir topar zelil oluyor da. Şunu hiç vatçan azad etmeli değil. Yönü kıyınılacak da, Türkmenistan'ın maradını giyirdiğimizden veri, şu 93. yıldan veri, elmada ama da şunu güç bile saklayacak oluyorlar, güç bile dolunduracak oluyorlar. Hem bizim şu, sağsam şu,
Türkmen manadının şeyle hedirki yağdaya gelmeği hemen yüze çıkan iktisadi kıyınçılıklar neyme bilen bağlı?
Esası hakiki hükümet dolanışı yokluğu. İkinciden olsa yankı da aydali iktisadiyet. Şu Türkmenistan'daki yani o dükkanlara çenli hükümetin elinde olsa o hükmani. Şunları yağdaya elmada mı getirir durur? Açık bazı iktisadiyeti yok. Hususi için o hükmanı olmalı. Esasım şu kişilerden başlayıp bir başlasın da mesela şu hususi içilikteki adamlardan, küçük firmalardan şu obu hocalıkta hususi içilik girsin. Hani şu yerdeydi iktisadiyet özünün öz başlıyor. Yurtta hükmanı yerde kanunçuluk olmalı. Şu kanun hem madde den olmalı. O hem şu kanunun hükmanı hem adamı şunu yetirmeli. Hem adam şu kanunların tertip düzgününü bilmeli. O şu kanunlardan hiç kim çıkmaz der. Oğlum kim olsun, yönöke adam olsun, prezident olsun, hemen den olmalı. Ana şu yağdaydı, şu yağdaydı. Yurt boğdolun yani, halkım boğu yaşayan o yağdaydı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen hepteyenin cemi gepleşiğimizi geçirip kutarıyarız. Onu Praga'daki studiyadan men Güzel Hudayverdiyev alıp bardım.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Hormat radyo dinleyiciler, mehsuban doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin mihmanı, Dünya Türkmenleri'nin vekili, Oğuzhanistan'da yaşayan Türkmenlerden Arda Reşit Garkınlı, hava bilinçiyalı, Garkın Ahmet Eryan boyunlu, İzgiderli Ahmet Eryan yaşayış çaylarını yumurup, Ulur pazgalı yağdayı dörü diyen bir seviti. Hava inmiş ol Garkınlı Dünya Türkmenleri'nin vekili Arda Reşit Garkınlı, alias kavari. Adresit yine Türkmenistan sol dünya Türkmenleri için Türkmenlerin yaşayan yurtlarına dürlü medeni çareleri geçiriyor. Ha Koloy'da Karasılık Bayramı nafiyetli Rusya'daki Türkmenlerin arasında var. Ulu medeni sunma çaresi geçirili değil ya. Onun yılın dürlü vakitlerinde İran'daki Türkmenlerin arasında Türkmenistan'ın medeniyet sunma dişkerleri çıkış etki kaydiyalar. Başka yurtlarda Türkiye'de olsun, Oğuzhanistan'a ya da Avrupa yurtlarına ya dünyanın bir ki yurtlarına şey deyip çıkışları ediliyor da ediliyor. Kavir karayışlar var, fikirler var. Şu Türkmenistan dünya Türkmenlerine kömek edecek olsa kıyınçılıklı yaşayış hem durmuş şartlarına yaşayan Türkmenlere var ilki kömek etse son solsun o çarelerine medeniyet çarelerine geçti edilen karayış var. Yine şeyle var gururun Bolon mahalı ilki bilen yağda Ahmet Eryan boyunlu yaşayan zayları ilgiderli yıkılıp duran Türkmenler yağda düşüyor. Garkınlaki Türkmenler. Senem solun bir vekili şeyle fikre karaysa koşulayan mı? Kollayan mı? Ne ahili fikirde sen? Dünya Türkmenler var arada alad edilecek olsa nereden ne ahili işe başlanmalı?
Şehirde iki hakimiyeti var. Bir hamiye, bir karkın hakimliği. Şunda beste Türkmen içinde ne hızlık var, ne oğan var. Hem Türkmen kereha. Bir tarafın Türkmenistan var. İleri giden diye de çale var. Onda ne bir toprak tutuyor. Bu palçıktan iyi koşar diye. Bu palçıklara mal gidip bir yanımızda. Bunların karısı gülümün giyin geçiyor burada. Şimdi ama Türkmenistan görüp o timin Anırdı bu ortamızda ama deriye bak. Bu karkınan eğer bir her yerde çıkış oluyor. Şuna mı karkının sınırlı uvanıstarın Türkmen'den hem nazar altalar. Şuna bir kıyın günde yaşıyor şu mahal. Şuna da kumak etseler bir görmese şu dünya Türkmenleri. Türkmen niye de bana Türkmen hemen bir. Birileri de bir. Göz aylasalar kumak etseler bana şu deriyen oyunda. Birileri bunun kadar ne olacak verse. Ve olan şu Türkmenistan'ın bir tasarıya. Üç minister geldi birileri bir. Vadi dedi ki de ne yeri var. Nasıl Cavuzan Hakim'in gözüne gelip. Hocbirler şu deriyen olacak verir. Oğuzhanistan'ın deryasında rahatsızlanan çok arkamdan hamiyat alıyon merdimi üyünü yıkıp yumuruyon deryan boyunu bile orşak üretti vadiydi kattı. Bu vadide ben de bir derecem yok başka da yok. Göz okumuzun hayiş et diyor şu okumuzun de şunu bir derecese yok. Bilmem şu deryan bir orşak verse bilmem şu kıyımından çıkarsa bilmem duran hoş olacaktı.
Hormat radyo dinleyiciler, mehsuban doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin mihmanı, Dünya Türkmenleri'nin vekili, Oğuzhanistan'da yaşayan Türkmenlerden Arda Reşit Garkınlı.
Arda Reşit Garkın, inha sen aittin Oğuzhanistan Türkmenistan terk edinne Ahmet Eryan boyunno Türkmenler üysüz yoklarsız kınçılık çek ya deydin de. Yağda işler yağlı gözgüyünün olsa. Edil hedir Türkmenistan Oğuzhanistan terk edinne Ahmet Eryan boyunno yaşayan Türkmenlerin durmuşu ne ahili? Günlülük durmuşu. Sen özün ne ahili yağdayları baştan geçiriyen sana ne ahili tesir etti tebii bedbaşçılıklar? Bu adamlar öz başın ne ahil çaraya? Şular var arada da orma olma tereyden.
Zahan Türkmenler bir iş işte Oğuzhanistan'da. Türkmenler emri yağdı. Nasıl zarlar? Şular ne gün kıyın günde yaşıyor? Şular Oğuzhan'ın hükümeti birileri görülüşüyor. Uygursa almadın mı? Uygursa veriyor. Yani ona mesela yine suvaltırla gözünden beter etmiyor bunları. Kayış ediyorum Türkmenistan'dan. Hemen olarak görüp o hiç bir görmek gerek de bana birileri var. Ne açı ha yüzü ha lungör ha üyler bana alıp yıkıp yumurt bana birileri orada. Şaka çıkıp orada uygursa bilmem. Bir hulyanın içine 4-5 yüzü var. bular gurunga dami bitiyordun. Näse bilen hiç elimiz bilen yok. Kursa bilen biz yok bana gördü. Cahiden deydi bular gari. Näme iş var gördü. Bir tarafın çağı bir tarafın o amı der ya. Gayrı deyin bir an çok olursan koyunum. İleride sen çağı. Eğer bir an çoğa deniriz. Çağırlar var. Yen bir anlaştır başkanı. Büyü yok çalıp ana son yanda var. Ocağa bıcağa da bir pıştırıyor. Buna da var. Tolong olmadan hiç yerden yem kaldırtmıyorken, yerem koşatmıyorken, iş olmadan öğrenmez. Her yer Türkiye gidip, İran gidip, her yerlere gidip ana Suriyan öğrenmez. Misafirçilik edip. Ana şöyle bunu arıyor sana çağırlarımız. Bak diyoruz başka. Hiç bulan giderimizde işimiz yoktu gördün hem. Bir tarafımız der ya bir tarafımız çağı. Hiç o kemayı yoktu bilen. Bu öğrenler bir bunu var dedik gidiyor. Hatta da bir Muhammed'in bana bilen reisliğim olun bana yanına gelip dua dedik dedik. Bark uyaracak bu der ya. O sucuklu dua dediler ama İran'ın devlet yoktu. İn avol başta bilere kumak gerek. Ben avolu bilen bilen suyumuz yıkmadı yani salvar der ya. O şartlar da bilere bark kansan verse buluyor. İçik kumak nansan versin bilere başta kumak gerek. Nasıl der ya. Bir avolu bilen kursat verse avolum bir ayıp da kadimim kalan nakıl var. Nam gidayı bulsam, cay gidayı bulmadı. Şu cay gidayı bulsam, çok batı kıyım olacakken. Hatta benim gördümüm şu düğüm der ya alıp, gördümüm beraber iki yılla öz daimin yanında oturdum. Öz bir mihman arasında. Bütün bir tamda iki tamile var, sonunda oturdum. Öğrenim arası kullan bir iki randı yok. Duval kuruşadım, palçıktan oğlum çayganı üstünden. O şundan ağrımın hatta öğren kudretimim yeteni yok. Ana şunayım katı günün oyunda bula Türkmenleri. Ana şuna avval bir nazara alsa şu böyle bir hemen gari. Tab Türkmen bana bu iki hakimli hamiye bu garkın. Ana şu avval bilen reyde olmaz şu. Cahilemedi, ilemedi, yıkılmadı yani. Şu bakı iki milyon darlamadı, yıkılmadı yani. Yaksiyaz daraklamadı, yıkılmadı yani. Şeri yankarasını bunları şeri yan almadan kuşak verdi. Bilen in avval içecek hayçımın şu. Billere sonra ezberde duran hoş olacaktık. Bana bilen gartı bunu gündü. Şu bilenin böğrüne hem mesela bir Türkmen'e. Böğrün feri adam yaksı olacak. Hele ya beri hoftan durun hiç nemeler yok. İki tarafı da kovu olacak.
Abdurreşit Karkın, Dünya Türkmenlerinin Oğansan'ın akı vekili. Türkmenistan Oğansan serhedindeki Karkın'dan Dünya Türkmenlerine veren mağlumatların için köp sağ ol.
Sizden köpten köp sağ olun. Bilirem yadla. Tavar alıyorsun o da. Bilen sizden de Dünya Türkmenlere, Dünya Eşkiriyon olsun. Köpten köp sizden sağ olsun. Aytiyon.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlık Radyosu, Hormat Radyo dinleyiciler, Mehriban Doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Sökötçüşümüz İranlaki Türkmen Sehra Türkmenlerinin cemiyetçilik öndevarcılarından Yusuf İşan Nurtağ'ını. Yusuf İşan Ağa, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk devletçen, selamet bulun, sağ olun, ben de selam etken. Yer ürünlük ehli Türkmen doğalama ilaç edeceğiz. Sizin radyo dinleyicilerinize sürlü var devletçen.
Yusuf Ağa, yine
Ava.
Şu
Ava.
Has mühküm gün tertibine getirilmeli, çözülmeli, nehili meseleler var. Şunur var arada sizin fikriniz nehili?
Devletçen, ben de şu Afganistan'daki yaşayan Türkmen'in oğullarımızı bilen alalaşayan fikirlerini makullayan. Esas iş yap şu yaşam gerekke. Sonra başı medeniyetin son katın uğruna son ulaşmalı. Adamın arkayını yaşayışı olmasa ol, başka son katları el vurmaya vaktan olmaya, gülüm olmaya, kendiliğinden olmaya. Şimdi değerli bizim Türkmenistan bilen Türkmenistan'a, İran Türkmen sahalarının arasındaydı. Kup yerlerden tamajını var. Yani gümrükler var. Arakatlaşık, sevdaları, ovalar. Umumun Türkmenistan bile terhetleşikleri Türkmen halk var yaşıyor kuplarını. Şimdi şu yerlerde Bizans uğruna. Arakatlaşıklar asırıp dursa şu aslında bizim yurdumuzda Türkmenlerken kup insanlar Türkmenistan bile sevdaya mamlak biliyor.
Ne elkençlik var?
Alıp bilmeyenin kocanı Türkmenler. Ya Anadolu'da baranla bir azat tutmadıydı. Bir hamlasını gelip bir oturup bilen sevdeler adamları bilen. Şöyle çareler kurulmalı. Ondan sonra aydın. Sadece orada il orada da bizim köklü kemçiliklerimiz var. Türkmenistan bizi kollayabiliyor devletçen. Yarın yok bizi öğrendimize. Hatımız yok. Orada bizi kollayabilirler. Aydın sadece orada kollayabilirler bizi. Ve bizimki de değerden bir milli sınavatımız aydın sadece orada. Bize değerde hiçbir institut ya bir öyle düşme kalan klasları yok, mektepleri yok. Biz bir şok olup bunu bağışlarımız, haberlerimiz için radyo dinler, televizyon seyredip, televizyon seyredip, neden bu şeyden gözler seyredip öğrenmeden yan tercih mümkünçlük görüyordu bir yıl var, iki yıl var. Son onun sildiğine radyanı sildiğin şeyde. Aydın zardiğinde Dağıstan'ın önümü şeyde. Yoğurun sildiğinde. Yine şeyle genç Türkler var dedi. Sağlığı isteyen dünya Türkmenlerin bağırsını sildiler. Arda olmaz devletçen. Her yerde bozulur. Sağlar sağ başlar dik bozulur. Biz Türkmenistan devletinden de hakkımız var dünya. Yüzünler Türkmenleri bol olsunlar. İşgara adamları, devlet adamları. 25 yıllık özbaşta kalan bayramlarını Türkiye'den kutlayan.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.